პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ ამერიკის ხმასთან ინტერვიუსთვის დრო გამონახეთ და ვიდრე ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ჯანდაცვის სტრატეგიების თემაზე გადავალთ, მინდა რომ ვიზიტით დავიწყოთ, რა იყო თქვენი ვიზიტის მიზანი და როგორ შეაფასებდით ამერიკაში გამართულ შეხვედრებს.
ეხ მოგესალმებით. ვიზიტის მიზანი იყო რამოდენიმე მნიშვნელოვანი შეხვედრა, რომელმაც საბოლოო ჯამში უნდა მოქცეს იმის შესაძლებლობა, რომ მოხდეს ქართული ჯანდაცვის სისტემის სტრატეგიული სწორი დაგეგმარება. ამას როგორც წესი ჭირდება ხოლმე ძალიან დიდი რესურსი, ხარისხობრივი რესურსი მეგულისხმობ, და ამაში მონაწილეობას მიიღებენ ამ დარგის მასლად წამყვანი დაწესებულებები და წამყვანი სპეციალისტები. გარდა ამისა, ვიზიტის მიზანი იყო თვითონ გაცნობა ამერიკული მხარესათვის საქართველოში მიმდინარე ჯანდაცვის რეფორმები. აი ეს იყო ძირითადად და მე ეხლა შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ამოცანები ორივე ამოცანა სრულდება წარმატებით.
ვიზიტის განრიგიდან და შინაარსიდან გამომდინარე ისეთ შთაბეჭდილება იქნება, რომ ჯანდაცვის რეფორმა მთავარ სტრატეგიად ისევ ავადმყოფთა მოვლის მიმართულებას ხედავს და პრევენციული მედიცინის პრიორიტეტად დასახვას ჯერჯერობით არ გეგმავს. რამდენად შეესაბამება ეს სინამდვილეს?
ეს სინამდვილეს არ შეესაბამება, იმიტომ რომ პრევენციული მედიცინა, ანუ ზოგადად ადრეული ამოცნობა და პრევენცია დაავადებების ჯანდაცვის განუყოფელი ნაწილი არის და იმისთვის, რომ ეს ეფექტურად განხორციელდეს ეს პროექტი, სწორედ ჯანდაცვის სისტემა კერძოდ პირველადი ჯანდაცვა უნდა იყოს კარგად განვითარებული. იმიტომ რომ საქართველოში უკვე 4 წელია საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის მიჩნდომადია ეს კვლევები, ადრეული დეტექცია და პრევენცია, მაგრამ მიმართვიანობა და დაფარვის პროცენტი არის ძალიან დაბალი, 0.5-დან 4%-ამდე, როცა მიღებულია, რომ ეს უნდა იყოს 30%-ამდე. ჩვენთვის ეს პირველი რიგის პრიორიტეტი არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას განვიხილავთ სტრატეგიულ ჭრილში, რომ მთლიანობაში მოგვარდეს და არა იზოლირებულად, რადგანაც უკვე მოგახსენებთ, იზოლირებულად ეს გაკეთდა და ეფექტურობა პროექტის ძალიან დაბალია. ასე რომ ვადასტურებ, რომ პრევენციული მედიცინა და დაავადებების ადრეული ამოცნობა ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია, ოღონდ აუცილებლად სტრატეგიულ ჭრილში განხილული.
როგორ ფიქრობთ, კადრების პრობლემის მოგვარებას? ფაქტია, რომ იმაზე მეტი ექიმი ყავს, ვიდრე საქართველოს ჭირდება. ამ დროს ბიოსტატისტიკოსების, ეპიდემიოლოგების და სხვა კრიტიკული მნიშვნელობის სპეციალისტების დეფიციტია. ხო არ გეგმავთ გადამზადების პროგრამების დანერგვას ან რაიმე სხვა სტრატეგიას განათლების კუთხით?
ეხ გეთახმებით, რომ ექიმების რაოდენობა საქართველოში მაღალია, მაგრამ აქ მარტო რაოდენობრივი არ არის, თვისობრივია, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, ანუ სპეციალობები არის დეფიციტური სპეციალობები, როდესაც ძალიან რთული არის შესაბამისი კადრის მონახვა და პირიქით არის კადრების სიჭარბე. აქ ჩვენი ამოცანა არის, რომ ზოგადად ვიზრუნოთ განათლების გადამზადებაზე, ანუ ის რაც იყო უადო ლიცენზიები და მოძველებული ტიპის კურიკულუმები სასწავლო, ამის შესვლას ვაპირებთ. და გარდა ამისა, არის არათანაბარი რეგიონული განაცი, რეგიონებში არის, რაიონებში ძალიან დიდი დეფიციტი ექიმების და პირიქით თავმოყრა დიდ ქალაქებში. ჩვენ ფიქრობთ, რომ როტაციული პრინციპი შემოვიღოთ სხვადასხვა დაწესებულებებში და ამითი ამ ორი ფაქტორით თუ სრულად არა მნიშვნელოვნად დარეგულირდება ეს პრობლემა.
სამედიცინო კანონმდებლობის დახვეწის შესახებ რას გვეტყვით? არიან პარლამენტში სათანადო კვალიფიკაციის ექიმები დაუშვათ, ვინც სამედიცინო რეფორმის საკანონმდებლო ბაზაზე მუშაობს?
საკანონმდებლო ბაზას რაც შეეხება, იყო ორი კანონპროექტი, ერთი რომელიც გავიდა მესამე მოსმენით, შეეხებოდა რეცეპტების ინსტიტუტის აღდგენას და ზოგადად მედიკამენტების გაცემის რეგულირებას. თუმცა არც ერთი რესურსი, მათ შორის არც პარლამენტის თალკი აღებული და არც სამინისტროს თალკი აღებული, არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ სრულ ყოფილად გაკეთდეს ეს საქმე. ამიტომ ჩვენ მჭიდროდ თანამშრომლობთ პარლამენტთან და შესაბამისი დარგის ექსპერტების ჩართვით ვფიქრობთ, რომ ეს საკითხები, საკანონმდებლო ინიციატივები ეფექტურად იქნება მოგვარებული.
კიდევ ერთი საკითხი: მზარდი გლობალიზაციის და ინტენსიური მისვლა-მოსვლის პირობებში საქართველო მზად უნდა იყოს პანდემიების და სხვა გლობალური რისკებისთვისაც. ამაში ჩვენ ღორის გრიპის შემთხვევაშიც დავრწმუნდით. რამდენად მზად არის დღეს საქართველო ჯანდაცვის სისტემა მსგავსი გლობალური გამოწვევებისთვის?
ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს 7 ძირითადი სამუშაო გეგმა, რომელიც აი სწორედ განსაკუთრებული მდგომარეობებისთვის არის და მათგან ერთ-ერთი მთავარი არის სწორედ ესეთი პანდემიური მზადყოფნების სამართავად. იდეალური გეგმა ბუნებაში არსებობს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არსებული გეგმა საკმაოდ კარგად არის გაწერილი და უკვე ტესტირებული არის, გამოცდა გავლილი არის იმ ორი პიკის დროს 2005-ში და 2009-ში, როდესაც იყო ეს მაღალი პანდემიური მზადყოფნა. სისტემა მაშინაა, რომ საკმაოდ გამართულად მუშაობს, თუმცა სრულყოფა რა თქმა უნდა ყველაფერს სჭირდება.
რა მდგომარეობა ამჟამად წითელას ეპიდემიასთან დაკავშირებით?
ჩაქრობისკენ წავიდა წითელას შემთხვევები, მკვეთრად არის დაკლებული, ანუ ეს პიკური ზრდა არ არის, ანუ ერთეული შემთხვევები არის. პროსპექტიული კვლევით დადასტურდა, რომ ამის მიზეზი იყო სწორედ 2008 წლის მასიური იმუნიზაციის ჩავარდნა და ჩატარებული არის ასევე სპეციალური გაფართოებული ფორმატის იმუნიზაცია წლის განმავლობაში. მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე ეს იქნა მართული, თუმცა გამართული იმუნიზაციის გარეშე მოსალოდნელია, რა თქმა უნდა, მომავალშიც ანალოგიური პიკები.
რამდენიმე კონკრეტულ ისეთ ტკივნეულ თემაზე გადავალ, რომელიც ჩვენს მკითხველს აინტერესებს. რა მდგომარეობაში ამჟამად ლუგარის ლაბორატორია და რა სიტყვით რუსეთის მთავარი სანიტრის გენადიონიშენკოს ბრალდების შესახებ, თითქოს რუსეთის სამხრეთში ინფექციური დაავადებების გავრცელება სწორედ ამ ლაბორატორიას უკავშირდება?
ეს მოვლენები კავშირში არ არის, ანუ ლუგარის ლაბორატორია არ არის არც ერთი თავისი ფუნქციით დაავადებების გავრცელებისაკენ მიძღვნილი. პირიქით, მისი მთავარი ფუნქცია არის დაავადებების გავრცელების პრევენცია და მართვა და ლოკალიზაცია. მე გამიჭირდება, რომ რაღაც რადიკალური შეფასება მივცე ბატონიონიშენკოს გამონათქვამს, თუმცა ყველაზე ცოტა, ყველაზე დელიკატურად ის არ არის ჩახედული დეტალებში. ჩვენ შევთავაზეთ რუსულ მხარეს, რომ ჩამოსულიყვნენ ის მათ წარმომადგენლები და თვითონ დაეთვალიერებინათ ლუგარის ლაბორატორია. ანუ ცალსახად გამოვრიცხავ, რომ აქ რაიმე ანალოგიური იყოს. პირიქით, მისი ფუნქცია საწინააღმდეგო არის, შემაკავებელი ფუნქცია.
და ამჟამად ფუნქციონირებს ეს ლაბორატორია, ხო?
ამჟამად დაიწყო ფუნქციონირება, ბოლო ერთი თვე არის, რაც დაიწყო ქართული ეროვნული დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ლაბორატორიების და დანაყოფების გადასვლა. აქ იყო პარიტეტი, როდესაც ლუგარის ლაბორატორიის სახით ჩვენ ქონდა ძალიან კარგი ინფრასტრუქტურა, რომელიც არ ფუნქციონირებდა არანაირი სახით, გარდა ტესტირების რეჟიმისა. და მეორეს ხრივ ქონდა ნაციონალური ეროვნული ავადობის კონტროლის ცენტრი, რომელსაც იგივე ფუნქციები ეკისრა, ოღონდ ინფრასტრუქტურა არ ჰქონდა გამართული. ჩვენ ეს ორი ფაქტორი შევაჯერეთ და მივიღეთ ძალიან ისეთი პრაგმატული შედეგი. უკვე ლუგარი ამუშავდა და მე ვფიქრობ, რომ შემოდგომისთვის, წლის ბოლოსთვის გავა სრულ სიმბლავრეებს.
საქართველოში უმძიმეს სიტუაცია ახალშობილების სიკვდილიანობის მხრივ. ამ თემას ამერიკის ხმა ყურადღებით ადევნებს თვალს. UNICEF-ის მონაცემებით ყოველწლიურად 300 ახალშობილი დაახლოებით საკვების მწვავე დეფიციტის ან მასთან დაკავშირებული სხვა მიზეზით იღუპება. რა კეთდება, რას გვეტყვით ამ მიმართულებით?
მე ვერ დავარქვამდი ამას დრამატულს, თუმცა მდგომარეობა საჭიროებს გაუმჯობესებას, რა თქმა უნდა, გულისხმობ ბავშვთა ავადობას და სიკვდილიანობას. ჩვენ პირველი რაც გავაკეთეთ, შევცვალეთ მონაცემთა მართვის სისტემა და უკვე ოპერატიულ ობიექტური ინფორმაციას ვიღებთ ნებისმიერ შემთხვევაზე. პირადად მე მომდის 1 საათის განმავლობაში ინფორმაცია ამის შესახებ, თუმცა რა თქმა უნდა სისტემაში წმიდი. იგივე UNICEF-თან და სხვათა შორის ამ ვიზიტის დროსაც, თუნდაც აი დღევანდელ შეხვედრაზეც ჩვენ განვიხილეთ ეს მიმართულებები და ვფიქრობ, რომ ძალიან კაფიო და რეალიზებადი სტრატეგია გვაქვს უკვე გაწერილი და აქაც არ არის მხოლოდ მატერიალური ნაწილი, არამედ მართვითი ადმინისტრირების ნაწილი არის უნიშნულოვანესი. რადგანაც უხშირეს შემთხვევაში ბავშვებს, რომლებაც ჯანმრთელობა სასწრაფო დაკარგეს კვებითი დარღვევების გამო, ჰქონდათ მისტომადობა ამ საკვე პროდუქტებთან, უბრალოდ ვერ იქნა მართული ოჯახის და ოჯახის ექიმის მიერ ოპტიმალურად ეს დაავადება. მე ვფიქრობ, რომ ეს გამოსწორებადი არის და მკაფიო შედეგებს უკვე მალე დავინახავთ.
რა შეხვედრას გულისხმობთ დღევანდელს?
სხვა მრავალ თემთან ერთად დღესაც კონდა გახსოვდა დედასა და ბავშვთა ჯანმრთელობის საკითხების, როდესაც ამერიკის ნაციონალური ინსტიტუტის ერთ-ერთი დეპარტამენტი აქტიურად დაგვეხმარება იმაში, რომ ის პროექტი, რომელიც ჩვენ დავასრულებთ, მეცნიერულ საფუძვლებზე იქნას კიდევ ერთხელ განხილული და მათი, ასე ვთქვათ, შენიშვნები გათვალისწინებული.
ღია საზოგადოება საქართველოს ფონდის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა აზადე მომენ-ჰალიპაფმა რამდენიმე კვირის წინ საკმაოდ ხმამაღალი შეფასება გააკეთა, როცა საქართველო ცეჰეპატიტთან ბრძოლაში მსოფლიოს ლიდერად გამოაცხადა. რამ გამოიწვია ეს შეფასება და რა გეგმები აქვს ჯანდაცვის სამინისტროს ამ მიმართულებით?
ცეჰეპატიტთან მიმართებაში არსებული სტატუსი იყო ის, რომ პროგნოზულად მოსალოდნელი 200,000 დასნებულებიდან ჩვენ შეგვეძლო მხოლოდ 200-300-ის უზრუნველყოფა მკურნალობით, რადგანაც ეს მასაც გიგანტურ საბიუჯეტო თანხებთან არის დაკავშირებული. გაკეთდა პირველი გაფართოება საჯარო აღსრულების დეპარტამენტებში, ანუ პატიმრების 100% ცხადია, ვისაც ეს სჭირდება, და ექვემდებარება სკრინინგს, ადრეულ აღმოჩენას და საჭიროების შემთხვევაში მკურნალობას. ამ გაფართოებამ ჩვენ საშუალება მოგცა, რომ დაგვეწყო ურთიერთობა, ნეგოციაცია თვითონ წარმოებულ კომპანიებთან ფასების ოპტიმიზაციაზე, და მე ვფიქრობ, აი ეხლაც, აი ჩემი წამოსვლის წინა დღეებშიც მიმდინარეობდა ეს მოლაპარაკებები და გაწერილი გვაქვს გეგმა, რომლის მიხედვითაც 2014 წელს მოხდება მესამე გაფართოება, დაემატება რამოდენიმე 1000 ადამიანი ამ პროგრამას, და ჩვენი გაცვლებით 2016 წელს, ისევე როგორც ტუბერკულოზის და შიცის შემთხვევაში, საქართველოში იქნება ცეჰეპატიტი მკურნალობაზე 100%-იანი უნივერსალური წვდომა.
და ბოლოს, რამდენადაც შესაძლებელია ამ თემის განვრცობა, იქნებ საყოველთაო ჯანდაცვის ეკონომიკურ ასპექტზე ვისაუბროთ. რამდენად რეალურად გეჩვენებათ, რომ საქართველოს ეკონომიკა მსგავს ფუფუნებას თავს გაართმევს, მით უმეტეს, რომ ეკონომიკური ზრდა არათუ შეფერხდა, არამედ ბოლო თვეების განმავლობაში შემცირდა კიდეც.
რაც შეეხება ეკონომიკური ზრდის შემცირებას ან გაზრდას, მე არ ვარ ამ სპეციალისტი და კონკრეტულ პასუხს ვერ გახსენებ, თუმცა რა თქმა უნდა, მე ჩართული ვარ მთავრობის მუშაობაში და შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ თვეების მიხედვით შეფასება არ არის სწორი ინდიკატორი და ყველა დაინახავს, რომ წლის მეოთხე დამასრულებელი კვარტლიდან იქნება მნიშვნელოვანი ზრდა. რაც შეეხება საბიუჯეტო თანხების საკმარისობას საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლაზე, ჩვენ როგორც პროგნოზულმა გაცვლებმა, ასევე რეალურმა შესრულებულმა დანახარჯებმა გვაჩვენა, რომ ეს არის აბსოლუტურად რეალისტური და შესრულებადი პროექტი.